București.bonn. O coproducție hotnews.ro, Deutsche Welle.
Prognozele economice pentru 2009 sunt sumbre. Va fi anul crizei, susțin cei mai mulți dintre analiști. Blocaj financiar, proiecte stagnate sau abandonate, criză de lichiditate și totuși banii nu s-au evaporat din piață. Cristian Sima, fost membru în Consiliul de Administrație al Bursei de Valori București și președinte World Brokerage Services, discută pe baza întrebărilor și a comentariilor formulate de cititorii noștri pe site-ul Hot News. Domnule Sima, bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Criză financiară internațională. Se recomandă populației să facă tot mai multe economii. Unde ar trebui să fie plasați acești bani?
Banii populației ar trebui să fie plasați în imobiliar. De ce? Pentru că în 1929-1932, Marea Depresie s-a concretizat la un moment dat în amplitudinea ei maximă prin începutul cumpărării de active imobiliare și creșterea pieței imobiliare. Lucrul acesta nu se întâmplă în momentul de față datorită simplului fapt că această criză financiară a plecat de la un joc piramidal cu case. Pe o ipotecă, pe o casă de 100.000 de dolari, existau 10 ipoteci de 70.000 de dolari. Produsele derivate create cu aceste ipoteci, hârtiile de valoare răspândite în toată lumea, pentru că americanii au fost foarte generoși și n-au vrut să țină totul pentru ei și au împânzit lumea cu aceste produse și aceste hârtii de valoare, celebrele CDO-uri. La un moment dat, prețul caselor n-a mai crescut, aceste hârtii nu s-au fost reevaluate în plus în plus la infinit și o scădere a prețului caselor cu 20% a dus la un crah financiar. Moment în care companii de asigurări, mari garante de bonduri ipotecare, Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, băncile de investiții au început să nu aibă lichidități și drept urmare de la criză de lichidități, pierderi foarte mari, au apărut celebrele write-down-uri și uite așa încet cu încetul banii virtuali care existau anul trecut s-au transformat în pierderi care și ele relativ sunt virtuale.
Ați amintit de piața imobiliară, unul dintre cititori ne vă întreabă, vor mai scădea prețurile?
Deci prețurile o să scadă până când creditarea va fi redeschisă. Vedeți că în Statele Unite, mari finanțiști strânși în jurul lui Barack Obama spun un singur lucru, trebuie să reluăm creditul ipotecar. Fără creditul ipotecar, fără creditul sistemului bancar, economia nu poate crește, nu se poate dezvolta. Deja măsurile luate indirect de administrația Paulson Bembernache au dus la o statistică binevenită ieri, în care creditul ipotecar a crescut și în vânzările de case a crescut și el. Problema e că la noi avem o restricție puternică de la Banca Națională a României, restricție datorată rezervelor minime obligatorii. Pentru a împrumuta 100 de dolari, banca trebuie să depună la Banca Națională 40%. Dacă aceste rezerve minime obligatorii ar scădea măcar la jumate, dacă nu chiar și mai mult, creditul ar fi deblocat. A fost foarte bine că am blocat un credit galopant, care creștea galopant credit de consum anul trecut. A fost foarte bine, guvernatorul a ridicat dobânzile, dar acum are o marjă de a le tăia. Are un singur risc, devalorizarea monedei naționale. Într-o primă fază, devalorizarea monedei naționale aduce și un beneficiu. Artificial, dar corect macroeconomic, va scădea brusc și deficitul de concurent. Problema scăderii deficitului de concurent trebuia pusă de mulți ani, dar în sfârșit, faptul că va scădea acum e binevenită.
La ce valoare estimați cursul euro pentru perioada următoare?
Cred că o să avem puseuri și de 4,40, 4,20, dar intervențiile băncii centrale și măsurile noului guvern poate să stabilizeze cursul tot între 3,90 și 4,10 și să încheiem anul între aceleași limite.
Ați amintit de noul guvern. Ce credeți că ar trebui să facă în perioada imediat următoare, așa încât efectele crizei în România să fie minime?
Prima dată la finanțe un specialist, un adevărat specialist în macroeconomie.
De asta avem nevoie.
Muguri Sărescu, dacă ar accepta. Dacă nu, să-l importăm. Coreea în criza din 97 l-a importat pe George Soros. Poate importăm și noi, nu știu, l-aducem pe Greenspan, care scrie memoriile.
Este cunoscută amiciția între Mugur Isărescu și Teodor Stolojan. În cazul în care se va forma noul guvern, presiunea dintre Banca Națională și guvern ar fi mai mică?
Mult mai mică și cred că ar colabora mult mai bine. Nu uitați că discuțiile între fostul premier Tăriceanu și Mugur Isărescu erau ca și discuțiile pe care le-aș avea eu cu Gigi Becali.
Da, nu comentez. Vreau doar să mergem mai departe. Deci primul lucru l-ați numit pe Mugur Isărescu în funcție de premier, dacă ar accepta. Și
în locul lui Teodor Stolojan aș copia ceea ce a făcut Barack Obama. Aș lua foarte mulți oameni economiști neimplicați politic, care sigur ar fi dispus să participe la elaborarea unui plan, nu de salvare din criză, pentru că România abia intră în criză. Problema e să nu ne afundăm în criză. Nu suntem în situația de a ieși din criză cu orice preț în acest moment. Problema e să nu intrăm. Noi putem să nu o evităm total.
Unul dintre cititori vă întreabă sau vă roagă să comentați într-un fel scăderea ratingului de țară al României de către Fitch.
Nu cred că a fost meritat, dar a fost binevenit. Binevenit pentru că a fost primul moment în care guvernanții au realizat că există această criză. Nu uitați că acum 2 luni la noi, guvernanții noștri nu realizau că suntem într-o criză. Și rău au făcut. Mai bine de cei care au realizat înainte, țările Baltice, Ungaria, Polonia, care, vedeți, au și demarat negocieri cu FMI. Cred că ar fi bine să le demarăm și noi. E adevărat că nu avem nevoie de banii FMI-ului, dar poate ar fi mai bine să-i luăm acum cât există. S-ar putea ca FMI-ul peste 6 luni, chiar dacă ne-ar acorda cu dragă inimă un credit, să nu mai aibă de unde să ne dea. Pentru că nu suntem singurii care avem nevoie de bani în aceste momente grele. Deci așa cum în Statele Unite primele bănci care au ajuns în imposibilitate de plăți, cum a fost Countrywide, Bear Stearns, și-au găsit repede cumpărătorii, ultimele care ajung acum mult mai greu sunt salvate, pentru că și banii rezervei federale s-au împuținat și banii bugetului federal s-au împuținat, așa va fi și la FMI. Deci cel mai bine ar fi să demarăm cât mai repede discuții cu FMI-ul. Măcar să demarăm aceste discuții, să facem punctul situației, să vedem unde se va duce deficitul, cât avem deficitul bugetar anul ăsta, cât avem deficitul de concurent și care sunt prognozele. Pe termen foarte scurt, nu trebuie să gândim pe termen foarte lung. După care trebuie să luăm măsuri. Măsuri drastice. Înghețarea tuturor salariilor bugetarilor, pentru că privații oricum le-au și tăiat, nu numai că le-au înghețat. Putem să le dăm oamenilor ceva și anume să le reducem impozitul pe salariu, oamenii se vor găsi cu mai mulți bani în buzunar și statul nu va pierde din încasări pentru că acei bani prin TVA și prin impozitul pe profit acești oameni consumând se vor întoarce la
practic
stat, chiar mai mulți.
Pentru un fel de disciplinare fiscală?
Avem nevoie de măsuri drastice, punctuale, bine calculate din start și de posibilitatea de a suporta aceste măsuri în prima etapă, pentru că dacă mâine reducem la 9% impozitul pe salarii, evident încasăm foarte puțin la buget. Putem să facem lucru cel mai inteligent, să ne împrumutăm la proprii cetățeni. Un cetățean care actualmente are bani într-un depozit cu 12-13% ar fi încântat să aibă 15% de la statul român. Ar avea și siguranța că statul român nu dă faliment, oricum e mai sigur decât orice fel de bancă comercială, și banii ar rămâne pe teritoriul României, ar fi circulați în interiorul țării. Una e să fii dator la un membru al familiei și una e să fii dator la un străin.
Vorbeați la un moment dat, răspunzându-i unui cititor, chiar și de creșterea TVA-ului la bunurile de lux.
Nu e o invenție a mea, e ceea ce a făcut doamna Thatcher în 79 când a ajuns prim-ministru. Era o criză cruntă, avea grevele minerilor din Țara Galilor, nu a cedat deloc, nu a mărit niciun salariu, a redus TVA-ul la bunurile alimentare la 9%, l-a mărit la 36%. La orice pe vremea aia costa 1000 de sterline, cam ce ar fi 5000 de euro în ziua de azi, și impozitul pe salarii la 9%. Ce s-a întâmplat? Astăzi Marea Britanie are cel mai mic TVA din toată comunitatea europeană, la toate produsele, inclusiv la alea de lux. Are 11%, are cel mai mic impozit pe salariu și societățile nu vor mai da bonusuri, contracte de colaborare, ci se va întâmpla exact ca la cota unică. Îi vor angaja pe toți cu acte în regulă.
Credeți așadar că această rețetă de succes ar putea fi aplicată și la noi în țară?
În acest moment, mai ales în criză, e foarte ușor de aplicat. oamenii să nu credeți că vor avea banii în plus prin această reducere de impozite și o să se ducă să-i pună în bancă și să economisească. Nu, îi vor pune în consum, că vor avea nevoie de bani în perioada de criză.
Bursele sunt foarte sensibile la această criză financiară internațională. Unul dintre cititori vă întreabă cum credeți că își va putea reveni bursa de la București.
Bursa de la București își va reveni în momentul în care celelalte burse își vor reveni puternic, pentru că momentan, atât timp cât Dow Jones zace între 7500-9000 de puncte și pe semne o să mai zacă multă vreme, până când el nu crește, nici a noastră nu o să crească. A noastră o să crească mult mai încet la început și brusc la un anumit moment. Dar bursa românească, spre deosebire de bursele occidentale, e foarte mică, lichiditatea e insignifiantă, e un fel de piața matache între bursele mondiale. Deci conducerea bursei de valori trebuie să implice, să facă ceva, să fie transparentă în primul rând, ceea ce n-a fost niciodată.
O întrebare interesantă din punctul meu de vedere, care este cea mai sigură bancă din România? Vă întreabă un cititor.
Dacă e să analizăm, nicio bancă nu e sigură. O bancă cu capital străin era sigură până acum câțiva ani, dar s-ar putea mâine, poimine, orice fel de bancă cu capital străin, chiar și foarte mare, să falimenteze în țara ei și să atragă nenorociri și pe la noi. Și atunci, care este singura bancă naționalizată din România? Royal Bank of Scotland. A falimentat deja, a naționalizat-o statul britanic, e banca a statului britanic și a reginei. Dacă statul britanic va da faliment, vă dați seama că la noi nu va mai fi nicio bancă.
Avem și cititori dornici de investiții. Cât de înțeleaptă ar fi achiziționarea de acțiuni în fonduri de investiții în anul care vine?
Fondurile de investiții au un grad ridicat de risc. Fondurile de investiții acum sunt destul de jos. Ar trebui să studiem fonduri de investiții care anul ăsta n-au reușit să piardă mai mult de 10%. Ar fi bine să fie fonduri de investiții străine și care să fie foarte transparente și regularizate de SFA, Security Exchange Commission, mai puțin de CNVM. Și orice investitor care cumpără aceste fonduri de investiții trebuie să gândească de vreo 10 ori, pentru că poate să piardă 30-40% la anul fără nicio problemă.
Credeți că Teodor Stolojan ar putea să-și facă o echipă capabilă să gestioneze foarte bine criza care se preconizează anul viitor?
Cred că da. Dacă toți cei din guvern vor trece peste orgoliile personale și vor încerca să creeze, mai ales la Ministerul de Finanțe, o echipă de profesioniști largă care să ia decizii și să facă planuri macroeconomice pentru a nu avea derapaje macroeconomice, pe care deja le avem, și pentru a le astupa, lucrurile s-ar putea rezolva. Avem nevoie de o echipă de economiști care să lucreze chiar benevol acolo și cred că sunt foarte mulți profesioniști care nu s-au implicat în politică și ar fi dispuși să participe.
Contează într-un fel orientarea politică a celor pe care îi va alege Stolojan ca miniștri? Mă gândesc acum la promisiunile pe care partidele politice le-au făcut în campanie electorală.
Eu mai o să vă spun o glumă apropo de promisiunile astea. Deci se pare că un lider de partid ajunge în rai și când ajunge în rai nu știe unde să o ia și Sfântul Petru îi spune, uite, la dreapta e raiul, la stânga e iadul. Și cum fac? Păi bagi capul pe ușă și în dreapta și în stânga, după aia votezi unde vrei să te duci și te duci. În dreapta, în rai, erau oițe, pajiște, muzică clasică, în stânga, șampanie, fete frumoase, distracție și așa mai departe. El zice, știți, eu sunt mai de stânga și m-aș duce mai spre stânga. Sfinte Petre, nu te supăra, mă duc în iad. Se duce în iad și deschide din nou ușa și brusc, totul era ca după Hiroshima, un miros pestilenția peste tot, zice, păi înainte am văzut altceva. Ăla era clipul electoral, acum ai votat, asta e realitatea.
Adică, într-un fel, partidele parlamentare nu o să-și ducă la capăt aceste promisiuni pe care le-au făcut în timpul campaniei.
La vârsta mea nu mai credem mult în promisiuni electorale.
Să nu credem în Moș Crăciun.
Nu, Moș Crăciun nu e. Asta e, o să vină pe horn, dar cu bomboane mai puține și nu eluțe mai multe. Dar e foarte bine că nu o să-și respecte promisiunile, pentru că ce ar însemna mâine să se mărească toate salariile cu 50%? Am fi falimentari până în martie. Încă un lucru foarte important, ar trebui ca toți ziariștii în prima lună de guvernare să-și iau o lună sabatică și să-i lase să facă ceva și după aia poate să-i critique, pentru că dacă le dăm la cap imediat cum încearcă să iasă din ocean, n-au nicio șansă să ajungă la mare.
O recomandare de care ar trebui să țină seama în special jurnaliștii, spuneți, da?
Toată lumea și eu. Ar trebui să mă abțin de la orice fel de comentarii și critice și laudative în prima lună și abia după aceea.
Și o să faceți așa?
Iar, și cred că da.
Domnule Sima, vă mulțumesc.